Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Konačni izborni rezultati potvrdili apsolutnu vlast vladajuće koalicije. Olakšice za crnogorsko državljanstvo važiće do 5. maja. Velika antiteroristička akcija u Britaniji, 11 uhapšenih. U Italiji dan žalosti za poginulima u zemljotresu. A u današnjoj emisiji bilježimo odjeke polemike o crnogorskom sudstvu između Grossa i Medenice, evropski parlamentarac Jelko Kacin.
Predsjednica Vrhovnog suda svakako ima pravo da reagira, ali ima i priliku da reagira na neki dostojanstveni način koji je odmeren, koji je argumentiran i koji prije svega ne smije biti emotivan.
Nakon što je definitivno da Narodna stranka na izborima nije dobila dovoljnu podršku da uđe u parlament, njen predsjednik Predrag Popović kaže da ne odustaje od političkog angažmana.
Reći, posle toliko godina onoga što je meni Narodna stranka pružila, da više neće se bavim politikom i izlazim iz politike, bio bi prilično sebičan gest. Dakle, ja na to nemam pravo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Koalicija Evropska Crna Gora osvojila je apsolutnu vlast na izborima, a u parlamentu prvi put od uvođenja višestranačkog sistema neće biti narodnjaka i liberala. Konačan je rezultat izbora 29. marta. Prema Ustavu, mandatar predlaže predsjednik Crne Gore nakon konsultacije sa parlamentarnim strankama u roku od 30 dana od dana konstituisanja Skupštine. Najvišim pravnim aktom predviđeno je da Skupština Crne Gore mora izabrati vladu u narednih 90 dana. U Crnoj Gori će do 5. maja moći da se podnose zahtjevi za dobijanje državljanstva uz olakšice. Do tada se mogu prijaviti svi koji su u Crnoj Gori imali prebivalište do 3. juna 2006. kada je proglašena nezavisnost. Nakon 5. maja za državljanstvo će se morati podnijeti 11 dokumenata, među kojima i dokaz o otpustu iz državljanstva druge države. Goran Rakočević, savjetnik predsjednika Filipa Vujanovića, bit će predložen za novog ambasadora Crne Gore u Hrvatskoj. Rakočević je ranije bio ministar kulture, direktor televizije Crne Gore i direktor agencije Tanjug. Dosadašnjeg ambasadora Branka Lukovca nedavno je predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić odlikovao ordenom Trpimira.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Antiteroristički tim Velike Britanije pretražuje stanove i ispituje 11 Pakistanaca koji su navodno planirali seriju terorističkih napada na sjeverozapadu zemlje tokom uskršnjih praznika. Prema policijskim izvorima, kod osumnjičenih su nađene fotografije dva velika shopping centra, noćnog kluba i jednog trga u Manchesteru. Većina od 12 uhapšenih su Pakistanci sa studentskim vizama u Britaniji. Premijerka Moldavije Zinaida Grejčani upozorila je da će na današnjim demonstracijama u Kišnjevu biti vrlo teško izbjeći ljudske žrtve, te da će policija upotrijebiti sve mjere u odbrani ustavnosti pa i oružje. Predsjednik Moldavije Vladimir Voronin je prije dva dana optužio Rumuniju da je umiješana u nasilne proteste kojima se osporava izborna pobjeda vladajućih komunista, što je Bukurešt kategorički odbacio. Voronin je danas pozvao na ponovno brojanje izbornih glasova. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili rekao je danas da neće ispuniti zahtjeva opozicije i podnijeti ostavku. Više stotina pristalica opozicije okupilo se i danas na demonstracijama u centru Tbilisija, nakon što ih je jučer oko 60.000 ispred parlamenta tražilo predsjednikovu ostavku. Oni optužuju Saakašvilija da ne sprovodi reforme koje je obećao tokom ružičaste revolucije 2003. kao i za neuspjeli rat u avgustu prošle godine s Rusijom oko Južne Osetije. Američki predsjednik Barack Obama tražit će od Kongresa 83,4 milijarde dolara za vojne i diplomatske operacije Sjedinjenih Američkih Država u Iraku i Afganistanu tokom 2009. Predviđeno je da 75,5 milijardi dolara bude utrošeno u vojne svrhe, a više od 7 milijardi za stranu pomoć. U Italiji je danas nacionalna žalost za 287 poginulih u razornom zemljotresu 6. aprila. Porodice poginulih i visoke političke ličnosti prisustvuju u kolektivnoj sahrani poginulih u gradu L'Aquila, a vlada je do nedjelje produžila potragu za ljudima koji bi još mogli biti živi ispod ruševina.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
Izjava šefa posmatračke misije Savjeta Evrope Andreasa Grossa o tome da crnogorsko sudstvo nije nezavisno izazvala je oštru reakciju državne tužiteljke Vesne Medenice. Ona je Grossovu izjavu ocijenila kao hrabru i bez argumentacije jer Gross, kako kaže, nema mandat da ocjenjuje crnogorsko sudstvo. Petar Komnenić je u Podgorici zabilježio odjeke ove polemike.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica poručila je jučer šefu posmatračke misije Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Andreasu Grossu da je, citiram, veoma hrabro i bez argumenata, ne raspolažući činjenicama, u intervju podgoričkim vijestima iznio zaključak da je sudstvo, citiram, sve, samo nije nezavisno. Medenica je istovremeno Grossu, koji je švajcarski poslanik i šef socijalista, druge po snazi političke grupe u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, odbrusila da nije u njegovom mandatu da se bavi nalazima i ocjenama treće grane vlasti i da ocjenjuje kako ona radi. Komentarišući ovaj istup, predsjednice Vrhovnog suda Stanko Marić iz Udruženja pravnika Crne Gore kaže da je izjavu Andreasa Grossa doživio kao dobronamjernu poruku.
Takve sugestije dobro dođu svima i mislim da treba da ih pozdravimo i da učinimo napor da što više uradimo da bi tih primjedbi i sugestija svaki naredni dan, mjesec, godinu bilo sve manje, a sve više pohvala konkretnih. Ja lično nikad ne bih prigovarao međunarodnim zvaničnicima na dobronamjerne sugestije, a ako neko prigovara, mora da se brani od nečega ili nema baš namjeru, da ozbiljno namjeru, da popravlja stanje, već vrlo često je prisutno fingiranje nekog rada, da nešto činimo, ali da ništa suštinski ne promijenimo. A kad to kažem, imam u vidu, to nije više od juče, to godinama se radi.
Upitan da li ima nešto sporno u tome što je predstavnik jedne evropske institucije iznio svoj stav o stanju u crnogorskom pravosuđu, evropski parlamentarac Jelko Kacin za naš radio kaže da svako ima pravo na svoj lični stav.
Pa prije svega ja mislim da bi da predsjednica Vrhovnog suda svakako ima pravo da reagira, ali ima i priliku da reagira na neki dostojanstveni način koji je odmeren, koji je argumentiran i koji prije svega ne smije biti emotivan. Ja nisam čitao intervju s njim i onda nemam pozadine ili konteksta te njegove izjave. Vjerojatno je bio upitan pa je dao svoje mišljenje. Da li je to mišljenje korektno ili da li odgovara realnom stanju, to ja ne mogu da ulazim.
Zašto je Vesna Medenica ovako oštro reagovala na ocjenu predstavnika Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope nije poznato. Slične ili identične ocjene bile su dio gotovo svakog međunarodnog izvještaja o Crnoj Gori posljednjih godina. U decembru prošle godine i Vesna Medenica se, kako su prenijeli mediji, složila sa svim negativnim ocjenama iz izvještaja o napretku Crne Gore koji je sačinila Evropska komisija. Ona je tada na sastanku sa zvaničnicima Evropske komisije kazala da je stanje u pravosuđu još gore nego što se navodi u izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore. U tom izvještaju Evropske komisije piše da je Crna Gora napravila određeni napredak u procesu reforme pravosudnog sistema, ali da ipak ostaje ozbiljna zabrinutost u vezi sa nezavisnošću sudstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Sve je izvjesnije da je sudbina podgoričkog kombinata aluminijuma zapečaćena, da je samo pitanje vremena i dinamike kojom će biti konačno ugašen. Iako bi to proizvelo značajne socijalno-ekonomske probleme, zatvaranje kompanije bi, s druge strane, blagotvorno djelovalo na ekologiju i zdravlje ljudi u Zeti i glavnom gradu Crne Gore. Pripremio Esad Krcić.
Sve izvjesnije da podgorički kombinat aluminijuma nema budućnost, odnosno da se gašenje ove kompanije sve više smatra za najrealniju opciju. Procjene govore da bi po najboljem scenariju po ovo preduzeće moralo biti otpušteno stotine radnika, zatvorile bi se sve fabrike prerade i glinica, oko 1700 radnika bi ostalo bez posla. To bi povuklo i rezove u rudnicima boksita gdje bi bilo otpušteno oko 700 radnika. To za sada za KAP predstavlja povoljan razvoj događaja koji je ipak s obzirom na stanje svjetske ekonomije malo vjerovatan. Čini se da je pitanje samo kojom dinamikom će KAP biti potpuno ugašen. Iako bi ovo prouzrokovalo značajne ekonomske i socijalne probleme, jer je KAP značajan izvor budžetskih prihoda, najveći izvoznik i firma od koje direktno i indirektno zavisi opstanak hiljade radnih mjesta, nazire se jedna korist od eventualnog nastanka ove kompanije. S obzirom da je podgorički kombinat aluminijuma decenijama bio zagađivač Skadarsko-Zetske kotline, stanje životne sredine bi se značajno popravilo, rekao je za naš program direktor ekološke organizacije Green Home Darko Pajević, koji smatra da bi značajnu korist predstavljala sama okolnost da je prestalo dalje zagađivanje vazduha, zemljišta i vode. To bi pozitivno uticalo na opšte stanje životne sredine na tom području, a čak bi proizvelo i određene pozitivne ekonomsko-socijalne efekte, rekao je Pajević, govoreći o najpogubnijim vidovima uticaja kapa na životnu sredinu.
Zetskoj ravnici jednostavno ogromna većina bunara i uopšte vode nije za upotrebu kako za ljudsku, tako i za svaku drugu. Eventualno zatvaranje kapa sasvim sigurno bi pozitivno uticalo i na kvalitet zemljišta i na kvalitet voda, i tada upravo možemo govoriti o jednoj kvalitetnom bavljenju poljoprivredom, pa zašto ne i organskom poljoprivredom na tom području, što će sasvim sigurno drastično poboljšati kako ekonomski, tako i socijalni aspekt ljudi.
Dok im se ne poboljša socijalni aspekt života u neposrednoj blizini kombinata aluminijuma, žiteljima tog područja ostaje da strahuju za elementarne životne uslove, jer im je zbog ove kompanije i njenog uticaja ugroženo zdravlje i sam život. Ekolog Aleksandar Ražnatović je, govoreći o eventualnom povećanom broju kancera i ostalih teških oboljenja koja bi mogla biti prouzrokovana uticajem kapa, rekao da su ove bolesti prisutne među stanovnicima ovog područja oko kombinata.
Egzaktnih podataka nemamo, trebalo je da se urade sve te analize kompletnog stanovništva, jedan detalj medicinski tretman i pregled, i onda bi se znalo šta i kakva je stvarna situacija. Međutim, to nije rađeno upravo iz nekog straha od podataka do kojih bi se došlo. Iz onoga što sam imao prilike da vidim na terenu, sve te bolesti postoje, ljudi se žale što na plućima, što od kancera svih tih organa, ali egzaktnih podataka stvarno nema.
Aleksandar Ražnatović smatra da bi zatvaranje kombinata aluminijuma bio veliki doprinos za životnu sredinu na području Podgorice, Zetske ravnice i Skadarskog jezera. Već sada, nakon samo nekoliko mjeseci smanjene proizvodnje u kombinatu, lako se može vidjeti da je čistiji vazduh kada se sa okolnih brda pogleda iznad kapa, kaže Ražnatović, koji dodaje da se samo može naslutiti šta bi onda značilo potpuno zatvaranje ovog zagađivača.
Veliki plus bi bilo za rijeku Moraču i Skadarsko jezero, koje se i dalje hrani svim tim otrovnim sastojcima i supstancama iz kombinata aluminijuma i iz njegovog podzemlja. Da ne pominjemo dalji razvoj grada Podgorice.
Ražnatović dodaje da je za potpuno obnavljanje područja zagađenog uslijed rada podgoričkog kombinata aluminijuma prema procjenama stranih stručnjaka potrebno oko 100 miliona eura, a direktor Green Home-a Darko Pajević da je za to potrebno pored novca i najmanje 10 godina.
Ogromne deponije crvenog mulja, ogromne deponije drugog otpada koji je onako deponovan svugdje oko samo kruga fabrike. Također tu ne treba zaboraviti skidanje jednog sloja zemljišta koje je trajno devastirano. Zbog toga kažem ne kraći period od nekih 10 godina. Što se tiče novčanih sredstava, tu ne bih jednostavno davao nikakve procjene, da se ne bi jednostavno razgovaralo o ciframa između 20 i 300 miliona, odnosno 200 miliona eura, koliko je danas u opticaju.
Od nadležnih državnih institucija danas nije bilo moguće dobiti procjenu uticaja eventualnog zatvaranja kapa na životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je Ustavni sud Crne Gore odbacio sve žalbe Narodne stranke o neregularnosti izbora, ta stranka koja je bila u predizbornoj narodnjačkoj koaliciji definitivno je izgubila šanse da uđe u parlament. O daljoj sudbini Narodne stranke sa njenim predsjednikom Predragom Popovićem razgovara Srđan Janković.
Gospodine Popoviću, posle 19 godina parlamentarnog statusa Narodna stranka definitivno neće biti parlamentarna partija. Kako komentarišete tu činjenicu i šta su po vama ključni razlozi za takav epilog?
Pa, činjenica je sama sobom neprijatna, svakako, i to je ono što smo mi napomenuli odmah u startu. Nije prvi put da jedna stranka parlamentarna gubi svoj status, kao što neće biti ni prvi put da se ta stranka ili neka stranka koja je izgubila status vrati u parlament na sljedećim izborima, tako da mi očekujemo vrlo brzi povratak Narodne stranke u parlament Crne Gore. Ovo je u istoriji Narodne stranke bio najduži period njenog, u kontinuitetu govorim, njenog djelovanja u samom parlamentu, dakle 19 godina. Što se razloga tiče, razlozi su, da kažem, brojni. Naravno, nikako čovjek ne može izbjeći i one unutrašnje, znači da je bilo slabosti i u samom radu, u samoj organizaciji stranke, to je evidentno. S druge strane, neki eksterni razlozi su, mislim, ključno odlučivali o tome da li će Narodna stranka biti u parlamentu. Znači, ono što je uradio CEDEM, Znači ta paradržavna organizacija sa ljudima koji su očigledno pod apsolutnim, znači apsolutnom kontrolom ovog režima i njihovih službi, koja je znači na 10 dana prije izbora rezultat narodnjačke koalicije crtala na 1200 glasova je stvarno, malo je reći, bezobrazu. Dakle, oni su ti koji su opredeljujući uticali da se Narodna stranka poslije 19 godina ne nađe u parlamentu. To građani moraju da znaju.
Kakva je dalja sudbina Narodne stranke i funkcionera partije? Da li ćete ili neko od vas izaći iz politike ili ćete nastaviti da politički djelujete u susret nekim novim izborima?
Ne, naravno, dakle, to sad više nije samo moja odluka. Ona u bitnom zavisi od stranke. Dakle, ja sam čovjek stranke, ja sam toliko godina u Narodnoj stranci. Reci, poslije toliko godina onoga što je meni Narodna stranka pružila, ajde da kažem, da ne budem skromno, i ono što sam ja vratio Narodnoj stranci, da više neću da se bavim politikom i izlazim iz politike, bio bi, da kažem, oko prilično sebičan gest. Dakle, ja na to nemam pravo. Tako da, bit će, naravno, novih ljudi, bit će promjena, bit će morski u organizaciji same stranke, mi se moramo konsolidovati.
Da li je eventualno potrebno izvršiti neke promjene programskog ili ideološkog karaktera?
Naravno da hoće. Neke stvari više nisu iste kao što su bile ranije. Znači, mi smo insistirali na mnogim stvarima koje su nam jako važne, insistirat ćemo i dalje, ali u svakom slučaju morat ćemo prilagoditi svoj rad novonastalim situacijama. Dakle, politika je život i prosto treba pratiti taj životni impuls u politici, da ne bi bili izbačeni iz koloseka, da ne bi postali totalno van zbivanja.
Kakav će po vama biti uticaj na društveno zbivanje opozicionih stranaka koje su uspjele da uđu u parlament?
Jedna je, čini se, jako, da kažem, neprijatna. Znači, vi imate poslije 19 godina praktično jednu partiju podijeljenu u dvije stranke, koja danas pokriva mnogo više poslaničkih mjesta u parlamentu nego 90. godine, kada je uveden višepartijski sistem. Imate dvije surogat stranke, Pokret za promjene i Novu srpsku demokratiju, koje su na krilima neke paralaške politike uspjele da uđu u parlament, ali koje tamo neće biti zaštitnici onih interesa koje su proklamovali u svojoj izbornoj propagandi. Tako da mislim da je u ovom trenutku, čak i da smo mi ušli u parlament bez ikakve dileme, da je situacija u odnosu da je opozicija do te mjere marginalizowana, da prosto ne znam šta će se dalje dešavati. Dakle, bez obzira na sve ove kvalifikacije, naravno da želim sreću svim opozicijim strankama u parlamentarnom životu, sa porukom da se mnogo više posvete problemima koje su opšte narodni, a da konačno to unutar opozicijom nadgornjavanje ostave postane. Dakle, nisam optimista da će to biti tako, ali eto, ostaje mi da se bar nadam da će biti.
Za naš program govorio je predsjednik Narodne stranke Predrag Popović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Aktualnosti iz svijeta. CIA više ne koristi tajne zatvore za osobe osumnjičene za terorizam u skladu s ukazom američkog predsjednika Baracka Obame, kojim se zabranjuje kontroverzna praksa obavještajnih službi za vrijeme njegovog prethodnika Georgea Busha. Pripremio Dragan Štavljanin.
U pismu zaposlenima Panetta nije precizirao gdje su se ili još uvijek nalaze pomenuti zatvori. On je kazao da je naredio da su ugovori o kooperantskim uslugama za bezbednost takvih lokacija odmah ponište, dodajući da će administracija ovom merom uštedjeti do 4 miliona dolara. Panetta ističe da je njegova odluka doneta u skladu sa naredbom novog predsjednika SAD-a Baracka Obame, potpisano je 21. januara dan nakon što je preuzeo dužnost. Da CIA ne koristi ni jednu od dodatnih tehnika ispitivanja koje je odobrilo Američko ministarstvo pravosuđa 2002. do 2009. godine. To znači ukidanje dosadašnje politike Washingtona zatvaranja osumnjičenika za terorizam visokog ranga na tajnim lokacijama van SAD-a. U takvim zatvorima, uključujući Guantanamo, osumnjičeni su bili izloženi nasilnom ispitivanju, odnosno mučenju, što je podrazumevalo i tehnike kao što je simuliranje davljenja u vodi. Panetta je u saslušanju pred Kongresom tokom imenovanja za direktora CIA u februaru izrazio zabrinutost zbog ovakve prakse. Radi se o situacijama kada zatvorenika pošaljete u drugu zemlju na ispitivanje, veoma često na način koji nije u skladu sa našim standardima ljudskih vrednosti, kazao je Panetta. Nevladine organizacije za ljudska prava, medije, ali i Evropski parlament su nastojali da utvrde lokacije na kojima se nalaze tajni zatvori CIA. Izveštaje o njihovom postojanju izazvali su skandal u evropskim prestonicama i tamošnje vlade su bile optužene zbog dopuštanja SAD-u da koristi vazdušni prostor starog kontinenta za prevoz zatvorenika na tajne lokacije. Međutim, njihovo postojanje nije potvrđeno sve dok sam američki predsjednik George Bush nije to priznao u septembru 2006. braneći ih kao važan deo borbe protiv terorizma. A small number of suspected terrorist leaders and operatives captured during the war have been held and questioned outside the United States. Mali broj osumnjičenih vođa terorista kao i njihovih operativaca su zatvarani i ispitivani van SAD-a u okviru posebnog programa koji vodi CIA. U tu grupu spadaju i pojedinci za koje se veruje da su bili ključni organizatori terorističkih napada 11. septembra, zatim na naše ambasade u Keniji i Tanzaniji, kao i involvirani u druge napade u kojima su stradali ljudi širom sveta, kazao je tada Bush, dodajući da su informacije dobijene ispitivanjem osumnjičenih na tajnim lokacijama i u Guantanamo pomogle u sprečavanju novih terorističkih napada na američke ciljeve. Sljedeće godine Savet Europe objavio izvještaj da je CIA imala tajne zatvore na više lokacije u Poljskoj i Rumuniji od 2003. do 2005. godine, što su tamošnje vlasti negirale. Mediji su pisali o postojanju tajnih zatvora CIA i u zemljama gdje mučenje nije zabranjeno, kao što je Irak i Afganistan, zatim na Tajlandu i u Jordanu. Direktor CIA Panetta je kazao da protiv oficira ove agencije koji su bili angažovani u spornom programu ne bi trebalo pokretati istragu, a pre svega ne treba ih kažnjavati, jer je američko pravosuđe za vrijeme Busha proglasilo njihove operacije zakonitim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vraćamo se aktuelnostima u Crnoj Gori. Sastanak CEFTA organizovan u Podgorici protekao je u znaku diplomatskog incidenta, jer su predstavnici vlade Kosova, nezadovoljni tretmanom u okviru delegacije UMNIK-a, napustili skup. Šef delegacije Kosova, Sremzen Isufaj, kaže za naš program da je incident politički motivisan, ali kako se nada da se sličan neće ponoviti. Zabilježila Biljana Jovićević.
Rad podkomiteta za poljoprivredu CEFTA sporazuma ostao je u sjenci diplomatskog incidenta zbog napuštanja delegacije Kosova, koju je domaćin Crna Gora, iako je još prošle jeseni priznala nezavisnost Kosova, pokušala da smjesti u okviru delegacije UNMIK-a. Šef kosovske delegacije Sremzem Isufaj kaže za naš program da je od proglašenja nezavisnosti Kosova prestala potreba za prisustvom predstavnika UNMIK-a.
Nismo mogli izbjeći tu situaciju. U početku sam mislio da se radi o tehničkom problemu, ali se ispostavilo da je zapravo riječ o političkom. Imali smo poziv od ministra poljoprivrede Crne Gore i nakon toga sam poslao spisak učesnika koji su predstavnici institucija Kosova. I niko nije imao primjedbu. U međuvremenu, zamjenik ministra ekonomije Crne Gore uputio je specijalnu pozivnicu UNMIK-u i tražio da participiram u sklopu te delegacije. Ja sam im rekao da ne mogu biti član UNMIK-ove delegacije i da čak nemam ovlaštenja da zastupam UNMIK, da mi je to nelogično. Imao sam i pismo ministra inostranih poslova Crne Gore u kome se kaže da Crna Gora priznaje Kosovo kao suverenu državu, ali nije pomoglo. Nadam se da će ovaj problem biti ubrzo riješen i da neće biti sličnih situacija u budućnosti.
In the future we hope that this problem probably will be solved and it has to be.
Pomoćnik ministra za ekonomski razvoj Goran Šćepanović, koji je UNMIK-u uputio poziv za učešće na sastanku CEFTA, obrazložio je juče da je delegacija Crne Gore kao predsjedavajuća konstatovala da Crna Gora primjenjuje ovaj sporazum na isti način kao i sve druge međunarodne ugovore. Potpisnik CEFTA sporazuma je UNMIK u ime Kosova i prema tome predstavnici UNMIK-a treba da budu u sastavu te delegacije. Potpisnici sporazuma CEFTA su, podsjetimo, pored Crne Gore i Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Albanija, Makedonija, Moldavija, Srbija i UNMIK Kosovo. Pomoćnika ministra Šćepanovića do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli dobiti da bi nam odgovorio na pitanje da li činjenica da je Crna Gora u međuvremenu priznala Kosovo je morala biti uzeta u obzir da bi se izbjegao diplomatski incident. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beranama je zbog neplaćanja pristiglih računa sa vodovodne mreže isključeno izbjegličko naselje Rudeš. Zbog neplaćenih dugova oko 120 izbjegličkih porodica iz Bosne i Hercegovine strahuje da će ostati i bez struje, javlja Sead Sadiković.
Posredstvom vladinog komesarijata za izbjeglice njihovi dugovi su za električnu energiju podmireni zaključno sa krajem 2007. Dug za struju od tada pa do sada nagomilao se na prosječno 700 eura po izbjegličkom domaćinstvu u Bernama. Ekonomski većinom ugrožene izbjeglice nemaju novac za visoke račune, kaže Ljubica Armuš.
Dobili smo svi izvršna rješenja, sudska izvršna rješenja. U roku od 8 dana, koliko ne platimo dug, da će nama konfiskovati imovinu. Mi imovine nemamo, mogu da nam uzmu malo stvari što imamo, to je jedino rješenje što mogu da nam urade, i drugih sredstava nemamo. Znači, tu su ljudi koji žive od nekog minimalnog ličnog dohotka, to je neki 50 eura, koliko ja znam, ili penzije, vi već znate kolike su penzije, tako da mislim, nema razloga da nam nešto tako, nismo mi protiv toga da se plaći, znamo da se to mora platiti, ali ipak da to budu neki normalni računi.
Predrag Golbović i Živko Grubović kažu da su se obratili na sve adrese od kojih su ranijih godina dobijali pomoć, ali da ovaj put ona izostaje sa svakoga mjesta.
Predlažem da se nađe najbolje moguće rješenje, da se vidi sa elektrodistribucijom kako oni mogu da nam pomognu, na bilo koji način, ili da nam otplate dio duga, ili da nam to nekako vide da plaćamo u ratama, ili bilo kako, znači na bilo koji način, samo da nam ne kidaju struju.
Eto, bar pokušati da se to, ako ne, da se anulira u potpunosti, bar dio duga, pa da se kaže, evo, od sada izvolite plaćati, više nemate pomoći od nikoga.
Delegacija izbjeglih, kojima je isključena voda, a prijeti isključenje struje, zbog toga je za pomoć zamolila i opštinu Berane. U opštini su obećali da će pokušati da posreduju u traženju kompromisa. Istovremeno, bili su i jasni da u opštinskoj kasi trenutno za izbjegle nemaju novca. Braho Adrović, potpredsjednik opštine Berane.
Lokalna samouprava je u granicama svojih mogućnosti djelimično pomagala raseljena lica putem jednokratnih pomoći i na drugi način, to ona najugroženija, a kada je ovaj problem u pitanju, mislim da nismo u mogućnosti da intervenišemo, jer je to i za naše uslove velika cifra koju ne možemo pokriti. Jedino što u ovom trenutku možemo da pokušamo da kod javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, odnosno kod elektrodistribucije, pokušamo da se putem odloženog plaćanja na rate, da se taj problem pokuša prevazići.
Šta u ovakvoj, za izbjeglice veoma teškoj situaciji, radi vladin komesarijat, stanovnici naselja Rudeš tvrde da im nije jasno. Njihov položaj je neizvjesniji nego ikada do sada, kaže Živko Grubović.
14. godinu sam tu, ne mogu rješenja dobiti, ne mogu dobiti državljanstvo. E, tako je mnogima. Bez državljanstva vi znadete gdje sam se god kome obratio, zid je bio. Nigdje ne može ostvariti ništa bez tog državljanstva. Na neki način niko si ništa. To sam se uvjerio nekoliko puta. I bilo za djecu svoju, za bilo šta tražeš, nisi ravnopravan građanin, neko si trećeg reda nekoga i to. To je poražavajuće, strašno je to. Mi ne znamo šta nas sutra čeka. Bojimo se više opstanka našega tu.
Iz Berana za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Još jednom podsjećamo, objavljeni konačni izborni rezultati, potvrđena apsolutna vlast vladajuće koalicije. Olakšice za crnogorsko državljanstvo važit će do 5. maja. Velika antiteroristička akcija u Britaniji, 11 uhapšenih. U Italiji dan žalosti za poginulima u zemljotresu. Ovim naslovima za petak, 10. april, zaokružujemo ovo izdanje Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas Mladen Marilović i Jasna Vukićević. Do slušanja.